isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldar buħraċaċ wireporra l-mikrofonu, inselmilkom l-għakum u koll għaldan it-tini, program ta' t-tini sensila li tħalna fija, ġifiri t-tini skeda, jenna sejrin min jannar, u kif tafu tajna maħafna esperti, bosta minnum u ma' akademiċi u għallura jirriflettu ħafna iktar il-programmi li tella dan l-istazzjoni, xvira l-istazzjoni tal-Università Campus FM, għaliex għanna sorsa kbira. Propju fejn qegħdin anke l-studios u allura qed naħdmu fuqha. Fil-fatt illum għandi pjaċir li miegħi fl-studio għandi nista' ngħidu anke ħabib antik, jiġifieri li nafu ħafna, Dr. Sandro De Bono, li apparti li huwa lettur l-università dejjem fuq l-arti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, magħruf hawn Malta li waqgħa fil-Muża ftit ta' snin ilu, issa kważi 5 snin, 4 snin u nofs żgur, u għandu titlu li jiena joġobni ħafna imma huwa tiegħu u bixiera ħassib tal-mużewijiet. Triċ fil-qasir ħafna, xi trid tgħid biha bħala ħassib konsulent inti tal-mużewijiet vera, mhux Malta biss imma anki barra. Fil-fatt inti għandek hemm il-darba tmur anki tagħmel lectures barra minn Malta fl-Ewropa. Imma il-ħassib tal-mużewijiet ħelwa, isu titlu ta' xi rumanz.
Ekku, iktar milli ħassib biss, nħobb inżidu koll il-kelma ħassib drammatiku.
Fil-prattika.
Fil-prattika. Eżatt, importanti li wieħed jaħseb, imma importanti li wieħed ukoll jieħu azzjoni.
Ekku.
U ħafna mix-xogħol li nagħmel illum huwa dak, huwa li ngħin il-mużewijiet jaħsbu, illi kultant Charles nirrealizza li anka ma jkollhom xejn il-ħin illi jaħsbu għax ir-rutina tal-ġurnata, ir-rutina ta' direttur ta' mużew, pereżempju aħna drabi u kien tiġri lili wkoll fil-passat hija li tidħol għax-xogħol tippjana li ħa tagħmel numru ta' affarijiet u tispiċċa dak li bliġ.
Tiġri wara l-mument.
Eżatt, inseħħu lu firefighting. U dak li huwa biex ngħidu hekk iktar. Sa' ċertu punt anka iktar importanti fis-sens ta' strateġija taħsib fit-tul ta' fejn tara l-istituzzjoni li qed mexxi għandha tkun fis-snin u x-xhur illi ġejjin anke iktar biex ngħidlek fl-immedjat, kultant ma jkollokx il-ħin għalih. U llum ħafna mixhol li nagħmel huwa dak. U
issa għandek il-lussu biex ngħidulu hekk ġwera li qed tiddedika aktar ħin. Bħal-anka bniedem li tikmanda ħanajtek dak xoll li tittamel, għandek il-ħin biex tippjana u tara ikollok vizjoni.
Ekku, għandi il-ħin li nista' naħdem anka wkoll fil-fatt bħalissa qed naħdem ħafna fin-naħata fuq tal-Italja. Li impoġġi bil-qiegħda ma' nies li jixtiequ li jkollhom viżjoni, li jixtiequ jippjanaw fit-tul. U nejnom biex jaslu għalija, li jiena nemmen li jekk tkun taħdem f'mużew, jekk tkun qed mexxi mużew bil-forsi tkollok viżjoni, kellha ma tkunx qiegħed
jaqgħod. Jiena għandek il-vantaġġ li barra li inti l-ħassib, imma inti wkoll bniedem li għandek l-esperjenza. Ġifieri inti mexxejt mużewijiet dejt wieħed mexxej kważi jew hekk mexxej fis-sens fl-istil tiegħu tal-lum. U allura naħseb li kapaċi nieħdok ftit lura qabel ma nkomplu għaliex jiena l-indipendenza qed nuża f'din is-sensiela bħala dik li tifret dak li kellna fiż-żmien koloniali u dak li mbagħad ħdimna l rasna fuq u bnejna dak li wasalna llum. Ngħid sew li qabel l-indipendenza Malta kien hawn diġà bidu speċjalment fis-seklu li għadda mhux vera, bidu ta' l-idea ta' mużewijiet kif kienu jifmuhom dak iż-żmien kollezzjonijiet biex niftehmu ta' affarijiet.
Ivara, hawnhekk qed nitkellmu fuq storja li qatt tinkiteb. Jiena diġà ktibt aspetti minnha u pubblikajtha f'numru ta' rivisti, imma biex niffokaw anke fuq id-domanda tiegħek, hawnhekk aħna kellna tradizzjoni ta' mużeoloġija, ta' idea ta' mużew. Iffokata l-iktar fuq il-preservazzjoni. Li tippreserva l-wirt kulturali. U iktar minn hekk, huwa fenomenu wkoll tal-Mediterran, li għandek interess qawwi fl-irkupru. Għandek għandek wirt kulturali, għandek materjal kulturali.
Teoloġika, dejja u koll.
U affarijiet li ħarġu mill-pajjiż ukoll. Ġifieri aħna konna parti minn sistema mondjali li kienet l-Imperu Ingliż u li ċ-ċentru kien finnata fuq tal-Ewropa, Londra, allura kellek din il-ġibda u mhux aħna biss, ġifieri il-Mediterran kien is-sit, kien il-pajsaġġ kulturali illi għadda minn ħafna sakkeċ, forse qed nuża ftit kelma jibsa.
Kulħadd jiġbed. Joħdom Londra l-affarijiet.
Eżatt, il-wirt Mediterranju li aħna parti minnu.
Il-Greċja, l-Eġittu, Malta.
Eżatt, huwa mifrux mad-dinja kollha, forsi ftit għandek wirt li huwa marbut ma' pajsaġġ kulturali, huwa daqshekk mifrux mad-dinja kollha. Allura il-Mużew Malti kellu żewġ għanijiet biex ngħidlek, kellu dan li jiffoka fuq il-preservazzjoni u l-konservazzjoni tal-wirt kulturali li jinġabar, li jkun protett. Ovvjament hemm l-infrastruttura legali wkoll li qiegħda tgħin. Kellek ukoll l-idea ta' irkupru x'jista' jiġi lura li din għadha magħna. Għadna b'xi mod nippruvaw inġibu lura affarijiet illi ħarġu jew li nbijaw jew li jispiċċaw mbagħad ikunu għalbejn.
Anke jekk biex inġibuhom konna nħarsu l-flus.
Ekku. Ekku. Marbut ma' dal-aspett però l-istituzzjoni mużjali Maltija kienet ukoll regolatorja. Ġifieri aħna sa snin 60 kellna il-mużew fejn jidħol l-istat, il-mużew li kien ukoll l-uffiċċju ċentrali tad-dipartiment tal-mużewijiet. Allura kellek id-direttur tad-dipartiment li kien ukoll il-kuratur. Jiġifieri din
għal fil-każ ta' Mr. Giovanni Bonello per eżempju.
Għandek Vincenzo Bonello li waqqaf il-kollezzjoni tal-arti, dik li l-lum mbagħad ovvjament żviluppat bħala muża.
Għandek il-temiżammit li ġabar.
Ġifieri dan huwa affjankament, huwa abbinament biex ngħidlek li ma sibux Malta biss, però għandek l-idea ta' amministrazzjoni biex ngħidu hekk fil-qafas tal-liġi tal-wirt kulturali ta' dak iż-żmien u l-amministrazzjoni tal-wirt kulturali mill-lat mużjoloġiku li qegħdin jaħdmu flimkien. U din tibqa' hemmhekk fil-fatt tibda issir iktar biex ngħidu hekk fluida din is-sistema fil-bidu ta' snin 70 fejn għandek.
Sa ngħidlek il-Mużew tal-Arkeoloġija
eżattament.
Niftakar jinkont reporter ma' Times dak iż-żmien u mort ir-rapport tgħidak il-ftuħ
interessanti
Paris.
Għandek l-idea fejn il-binja tal-mużew u l-amministrazzjoni fil-qafas legali tal-wirt kulturali jibdew jisiru aktar fluidi. Għandek l-idea ta' mużewijiet li jibdew jiftħu, ġifieri il-kollezzjoni li kienet tal-fine arts, belle arti, anke hemm terminoloġija wkoll taljana, tinqata liha s-sib mużew għalija.
Dik it-terminoloġija waqaf tek ftit, ħadniha pjuttost minħabba tradizzjoni qadima ħafna li l-boros ta' studju għall-arti baqgħu jiġu mill-Italja, ġifieri.
Ukoll
anke matul iż-żmien koloniali.
Ekku, ukoll u minħabba l-fatt ukoll illi fejn jidħol l-arti għandek is-seklu 17 li kien qed jitqies bħala l-apice tal-produzzjoni kulturali fil-gżejjer. Ġifieri għandek żvilupp li qed jimxi parallel ma' dak li qed jiġri fl-Italja. Fl-Italja fl-1922 titella wirja importanti ħafna ġewwa Firenze fejn għall-ewwel darba jiġi klassifikat il-Barokk. Jiġri l-Barokk jiġi klassifikat minu l-artist li biex ngħidu hekk jibda l-Barokk għal meta l-Barokk jisir iktar fluidu u jinbidel f'xi ħaġa oħra. Ovvjament fl-istili li ġew wara. Għax
kien żmien nazzjonalistiku. Allura.
Ukoll fil-fatt.
Hawnhekk qed nitkellmu 1922 Mussolini
qatu jibda. Fil-fatt ftit ġimgħa wara qabel il-wirja ministers bħal iktar milli wara ikun hemm il-famuża marċa su Roma fejn Mussolini jagħmel l-ewwel tentattiv biex jieħu fideh il-poter. Imma interessanti din il-wirja titella biex tiċċelebra r-rebħa tal-Italja fuq l-Awstrija. Ġifieri għandek patriottizmu u t-Taljani qed jużaw din il-wirja biex jistigaw jħeġġu l-artisti tagħhom biex ma jħarsux lejn dak li qed jiġri lilin mill-Alpi għal-Franza, imma jħarsu lejn it-tradizzjoni tagħhom. ġifri hemm element konservativ anka fil-ħsieb.
Issu ta' indipendenza wkoll.
Eżattament.
U allura ġibni għall-mistoqsija tal-indipendenza, jiġifieri issu tal-indipendenza kien dik is-sitwazzjoni ġa qed tgħidli li ma' snin sebgħin allura wara l-indipendenza. Għamlek xi differenza li ma bqajniex kolonja li sirna rajna f'idejna sa ċertu punt għall-inqas fil-bidu ma l-inizjattivi l-ġodda bħal ftuħ tal-Mużew tal-Arkeoloġija fil-71 minn għalija kien huwa indikattiv li bdejna ngħidu aħna x'se nagħmlu bli għandna.
Huwa indikattiv bħalmu indikattiv ukoll il-fatt li sa snin 60 dak kollu li hu ħolqien tal-artist Malti ma kellux postu fil-mużew. Per eżempju, il-xogħlijiet tal-artisti moderni Maltin ma kinux jiġu kollezzjonati. Fil-fatt hemm
dik li hija pittura qed ngħidu.
Dik li hija pittura qed insemmu artisti bħal Gabriel Caruana, bħal
Esprimer,
Antoine Camilleri, ġifieri hemmhekk għandek sports, għandek sports lejn tmiem is-snin 60 li bdew isiru anke wirijiet ġol mużewijiet bix-xogħlijiet tal-artisti moderni Maltin. U fil-fatt hemm imniżżel ċaru tont li l-awtoritajiet li qed imexxu id-dipartiment tal-mużewijiet jgħidu isma' jgħidu dak li jissejħu dak iż-żmien l-Old Masters, xogħlijiet tal-Barokk, saru wisq għoljien ekonomikament biex ngħidu hekk biex jinxtraw. Allora qed induru iktar fuq l-artisti Maltin, ġifieri kważi il-fatt li minn banda għandek interess li l-artist Malti ikun moderni, ikun rappresentat. Min banda però hija kważi deċiżjoni ta' konvenjenza. Jiġifieri anke hemmhekk
qed nimxu il-qalb ta' kważi.
Qed nimxu paskawt. Vera, all right, qed inħarsu lejhom.
Imma l-opportunità tfaċċata.
Imma l-opportunità tfaċċata.
Taħt skuża jew oħra biex ngħidu hekk. Issa, inti qed tgħid li l-artist Malti f'daqqa waħda biex ngħidlek sa btieqa. Tajjeb. Kemm kien Malti? Jiġifieri l-effett ta' snin koloniali, issa kemm f'dik li amministrazzjoni tal-mużewijiet, imma anki fil-prodott artistiku, l-iskultura, l-pittura, ecc. Kemm kien Malti tassew? Per se semmejt il-konvenjenza tħalbi għadijena, kemm kien Malti tassew? Dak li beda jisir sforz li juri li maħniex nimxu fuq il-model ta' qabel?
Et jisir sforz iva biex inħarsu iktar lilin minxtutna biex nifmu eżattament xinu jiġri hemm barra. Però hemm stqarrijiet ċari li dak li qed jiġi prodott in ġenerali din l-iktar snin 50 u bidu ta' snin sa' snin 60 huwa kompromess. Ġifieri għandek artisti bħal Frank Portelli li jgħid isma' għal ċertu nies dak li qed nipproduċu qed nuru hawnhekk ħajkun xokk.
Minħabba
l-astrat u minħabba l-ingwaċ estetiku li s-soltu ma kienx imdorri
bil-barokk. Kienu imdorri jien bil-barokk.
Eżattament.
U l-ak li jaraw fil-knejjes.
Imma, u ikompli jżid, jgħid illi jekk nużaw il-kejl internazzjonali, dal qed nuru diġà huwa antik, diġà għadu, diġà qiegħed biex ngħidu hekk lura minn fejn wasal. Dak li huwa reċenti, dak li huwa l-aktar innovativ, dak li bl-Ingliżi nsejħulu cutting edge.
Imma daj fisser allura li kien qed jirrikonoxxi li fiż-żmien koloniali aħna tlifna ċerti opportunitajiet li niġu esposti għal movimenti oħra, qed niftakar fl-impressjoniżmu pereżempju li Malta qatt ma wasal fiż-żmienu. Manka l-Italja ma kienx daqshekk qawwi.
Ekku.
Jista' jkun li kien qiegħed jirrikonoxxi jew jagħmel il-pubbliku dan il-mod li qal Portelli hemm?
Ara, jien naħseb illi l-lingwaġġ estetiku artistiku ta' bejn iż-żewġ gwerer irridu nifhmu aktar meta nħarsu lejx qed jiġri fl-Italja. Ġifieri aħna għandna numru ta' artisti pratikament kollha illi imorru l-Italja biex ikomplu jistudjaw.
Wara Sacco, Briffa.
Wara t-tieni gwerra jibdew iħarsu lil-in bil-Italja. Ġifieri hemmhekk għandek l-ewwel aspett. Għandek l-ewwel aspett. Minn banda mbagħad għandek fenomenu interessanti ħafna li ħafna mill-artisti moderni wkoll kienu għallima. Ġifieri daw qegħdin jedukaw sa ċertu punt lill-pubbliku Malti biex jirrikonoxxu dak li diġa huwa stabbilit barra minn Malta, ġifri għandek dan
biex jaġġorna.
Għandek dan id-distakk illi fl-aħħar mill-aħħar u dina inħobb ngħidha ħafna Charles, fl-aħħar mill-aħħar dak kollu qed jiġri f'ambjent ta' gżira fortizza.
Li ma kienx jagħmel sens għal kolonjalist li jinkoraġġi x'arti
anka anke jekk nużaw din id-definizzjoni bħala kejl. Inti ġo fortizza, Charles.
Dik żmien bħal Kalì, per eżempju, wkoll dak iż-żmien.
Inti ġo fortizza m'intix mistenni li taħseb. Inti ġo fortizza tobdi l-ordnijiet. Għax għandek l-għadu hemm barra, ġej għalik u ebda ġeneral m'għandu.
Kemm isservi l-kuruna.
Ebda ġeneral m'għandu l-interess jew li ħajtollera li inti taħseb differenti minn kif jgħidlekku. U dan għadu hemm, da beda minn żmien l-ordni. Għandek l-ewwel assedju, minn dak iż-żmien Malta tibda tissejjaħ propunja kulum Ewropa, id-difensur tal-Ewropa u għandek imbagħad il-kontinwità.
Imma minn żmien l-ordni huwa forsi nagħmlu differenza ħobna nagħmilha jiena bej l-ordni u l-Ingliżi mbagħad. Iż-żmien l-ordni kien hawn espożizzjoni indiretta, minħabba li l-ordni kienet tiġib ħafna artisti, arkitetti, inġiniera, skulturi, artiġjanat.
Ekku, ekku.
L-isnajja kollha li marbutin mal-arti li nafu probabbli ħadnihom minn hemm.
Ekku.
Mentri minn żmien l-Ingliżi da ma kienx priorità, ma kienx interessom.
Ekku, fil-fatt iva għamilt tajb ħafna li għamilt din id-distinzjoni u naqbel miegħek, però għandek l-istess. Għandek l-istess formamenti.
Waħda Pawlini huwa difiża.
Difiża. Waħda għandek
osservi.
Injezzjoni ta' dimensjoni kulturali Ewropea illi qiegħda bil-mod il-mod tikkoltiva u tagħmel biex ngħidu hekk il-kuntest kreattiv aktar fertili.
U jiddakru minna.
U jiddakru minna. Bimbanda l-oħra mbagħad fis-sistema kolonjali Ingliża m'għandikx. Minkejja li għandek sistema mondjali, globali, provjament l-idea ta' arti.
Difiża tiegħu.
Imma hemmhekk għandek aspetti ieħor mbagħad Charles, għax hemmhekk għandek l-idea li inti il-kolonizzatur huwa preparat mentalment u kulturalment biex jassorbi u jirrelata ma' dak li seħu fine arts, dak li hu kolonizzat u iktar fuq l-artiġjanat. Allora għandek din id-distinzjoni netta. Li qiegħda b'xi mod ukoll.
Li kellu fejn jiżvoga fuq għadi fil-knejjes biex nifhem.
Il-Malt Society of Arts, Manufactures and Commerce huwa fenomenu Malta jidhirlek mhux l-ewwel it-tieni, ma twaqfet hawnhekk kienet waħda minn tal-bidu biex jixpruna l-produzzjoni artistika imma kreattiva mill-lat artiġjanat għal skop ta' kummerċ. Ġifi għandek l-utilità tagħha din. Illi kienet
ekonomika milli estetika.
Eżatt, illi tiġi riflessa mbagħad ta' kollu li qed jiġri Londra wkoll.
Infakkarkom li qegħdin nisimgħu Isfaru n-Nuklat. Il-mistieden tagħna huwa Dr. Sandro De Bono qed nitkellmu fuq il-mużewijiet. U qed nitkellmu fuq il-mużewijiet miegħu għaliex kif jiddeskrivli lu nnifsu stess Dr. De Bono huwa ħassib tal-mużewijiet. Għattini parti, Sandro, nixtieq li nifukaw pjuttost aktar fuq il-mużewijiet. Illum, għal-grazzjat Alla biex ngħidu hekk, għaw diversi mużewijiet għaw Malta, għaw xi wħud li meta tħares lejhom għadhom più u minnu kollezzjonijiet biss. Imma għaw xi wħud bħalma daħħalt l-idea ġdida inti meta ftaħt fl-2018 il-Muża. Li nisimgħu ħafna li huwa interattiv. Risqin lem għaliex x'inhi l-idea li l-mużew ma jibqax bħal Louvre Pariġi li tmur hemm biex miżjum u tara. Għalkemm nara ħafna jien il-Louvre pereżempju nara ħafna kulħadd bl-istudenti miegħu ħażeż u jiddiskuti ġifieri jeżistu ħafna Franza daw ilu illi narhom 30 sena żgur. X'inhi s-sitwazzjoni tagħna fil-mużewijiet?
Is-sitwazzjoni tagħna fil-mużewijiet jekk tieħu l-kejl internazzjonali ta' fejn qegħdin l-aktar mużewijiet avvanzati wieħed u ieħor iridu naħdmu nirsistu biex nirkupraw ideat li żviluppaw fuq dawn l-aħħar 50 sena. Qed insemmi l-idea ta' mużew bħala spazju tal-komunità. Spazju tal-komunità mhux biss biex imur jara l-kollezzjonijiet, mhux biss biex imur jara l-wirt kulturali li hemm esibit, imma spazju fejn jista' jkollu esperjenza li twaslu biex ikun iħossu aħjar, dik li bl-Ingliżi nsejħu la well-being biex inġib il-paragun.
L-istess esistenza tiegħu.
Eżatt, fl-ambitu Amerikan, per eżempju, dik li hija l-ekwivalenti tal-Network of European Museums Organizations fl-Europa li huwa l-American Alliance of Museums, daħlet fiċ-charter tagħha l-obbligu li l-mużew kun spazju għal well-being, ġifieri l-attivitajiet li jagħmel, ġifieri rridu nżommu f'moħħna li hemm żvilupp interessanti ħafna li qed jitlu hawnhekk, pereżempju l-idea li inti tabib itik preskrizzjoni zjara lill-mużew minflok itik itik kalmant jew itik mediċin oħra daw
biex tħossok aħjar.
Biex tħossok aħjar, ġifieri l-idea din l-idea li l-mużew huwa riżorsa s-servizz tal-komunità mhux sempliċement biss biex l-artisti mhu jispira ruħu, immanka biex il-komunità ikollha partikolarment wara l-Covid, fejn kellek realtajiet ta' mar psikoloġiku, per eżempju,
iżolament,
eċetera, eċetera. Il-mużew qed jinftiem ħafna iktar bħala spazju ta' fejqan. Ekku, ġifieri din għadna ma missejniex
xejn.
Ma missejna xejn magħha. L-idea li l-mużew ma jkunx marbut ma' binja imma jkun iktar mifrux hemmhekk fejn tidħol it-teknoloġija li inti jista' jkollok esperjenza li tibda d-dar tkompli fil-mużew u terġa' tkompli barra il-mużew. L-idea, pereżempju, li qed jisperimentaw fejn fin, pereżempju l-Australian Center for the Moving Image ġewwa l-Awstralja, l-idea ta' mużew multipjattaforma li jkun abbinament, affjankament ta' esperjenzi diversi rispettivament.
L-istess tema, pereżempju.
L-istess tema jew temi anċillari jew abbinati li daw temi għandek l-esperjenza li tkun sewa fil-binja u sewa barra. Ġifieri din l-innovazzjoni kollha għadna ma bdejniex immissu magħha. U l-potenzjal hija tem.
Hemm xi ċans imma li bdewwa jew aħna bħassoltu Malta nara konservattiva jiena f'ħafna affarijiet inkluż din l-arti u l-arti fis-sens ta' kif attinti li tmur il-mużew, għadek xorta tista' tmur il-mużew tal-arkeoloġija u fil-vetrina tara ħafna fdalijiet li sibna fl-arkeoloġija, imma tmur il-muża per eżempju hemm kunċett ieħor. Ġifieri imma il-poplu mill-esperjenza tiegħek, anke mill-feedback li tisma' madwarek. Il-poplu lest għalija qed jiġi edukata għalija fl-iskejjel, per eżempju, din irresquhom għal dal-abtit.
Ara, fis-sistema edukattiva tagħna m'hemm xejn li jeduka lill-Malti kif ikollu esperjenza ta' valur meta jżur il-mużew. Aħna fis-sistema edukattiva tagħna nieħdu tfal u żgħażagħ tagħna jżuru il-mużew. Biex jarawh. Mentri inti l-idea mhux biss ta' interattività, imma l-idea li l-mużew jixprunak għal ħsieb kritiku. Hemmhekk għadna ma wasalniex.
Ġiet tidħol wara l-kwadru biex niftehmu kważi.
Il-kwadru huwa spunt ta' diskussjoni, huwa spunt ta' konverzazzjoni, huwa spunt li waslek biex.
Jesponik.
Eżattament. Jiġifieri jekk inkejlu l-mużew bil-mod kif nafuh fis-sens stereotipiku, hemmhekk diffiċli. Jiġifieri ma aħna
tħossok maqtuħ minn miegħu qed tara l-Monaliza. Sabiħa ħelwa, toħdi la ritras.
Eżatt, mentri il-vantaġġ li għandu pajjiżna u din inħobb ngħidha ħafna hija li pajjiżna jista' jservi ta' wind tunnel meta jinben ajruplan għandek binja posta fejn isir it-test tiegħu. Biex tesperimenta idea ġodda ta' mużewijiet li ħafna drabi fil-periferiji huma aktar possibbli xi tradizzjoni mużeoloġika mhix b'saħħitha, aħna m'għandniex tradizzjoni mużeoloġika
il-kbar.
Eżatt, aħna m'għandniex tradizzjoni mużeoloġika b'saħħitna, aħna għandna taħlita ta' żewġ affarijiet li naqdu flimkien f'kuntest storiku illi kultant huma kontradittorji għandek
il-. U ma jħallux il-frott mixtieq skont l-idea tal-lum.
Eżatt, mentri aħna rridu nitkellmu fuq kuntest ta' mużeoloġija iktar mediterranja li tibni fuq l-eruq, li tibni fuq l-identità, li tibni pereżempju fuq l-idea tal-pjazza li fil-Mediterranja hija kruċjali. Illi kun il-pjazza tista' tkun ukoll il-mużew, jew il-mużew jista' jkun il-pjazza fejn għandek id-dialogu, id-diskussjoni, il-kritika. Kultant nibżgħu minnha kritika
aħna. Monument probabbli wkoll jew xi forma ta' biċċa tal-arti fil-pubbliku u koll li tista' tiddiskutija u tirrelata miegħek.
Eżatt, aħna għandna pereżempju tipoloġiji ta' mużewijiet, Charles, li qatt ma waslu Malta. Jiġifieri l-kunċett Franċiż ta' ekomuse, pereżempju, ta' kapa qatt ma wasal fejn l-idea ta' mużew hija
blanim minn għalija.
Eżatt, jiġifieri Franza huwa b'saħħtu ħafna, t-Taljani adottaw l-istess formula imma huwa differenti, il-mudell Franċiż huwa l-aktar b'saħħtu għax ovvjament ġie konċepiet hemmhekk.
U anke għax m'għandux dik il-qawwa u l-pis tal-barokk li għandhom l-Italja, naħseb il-barokk l-Italja sabiħ immens imma jorbot ftit u biex
ukoll huwa vantaġġ, huwa preġu, ma wkoll huwa pis. Allura l-idea li inti kollok komunità jew pajzaġġ kulturali jew raħal li huwa mużew, bħalma għandek pereżempju fin-naħa t-isfel tal-Amerika fejn għandek favela sħiħa li huwa mużew, bl-iskel ta' samba dak kollu li jiġli huwa mużealizzat.
Dawn l-idea esperjenza mhux tara.
Dawn l-idea baqgħu qatt ma daħlu, għax ovvjament għandek dominanza tal-mudell biex nejtok Taljan, illi l-lum it-Taljani qegħdin iħarsu lejh biex jaraw kif jistgħu joħorġu minnu.
Instessi għad involut it-tajt li
eżattament, jiġifieri
għal dan l-aġġornament.
Eżattament ftit tal-ġurnet ilu, jiġifieri kont mistieden tal-Fondazzjoni tal-Ministeru tal-Wild Kulturali li qed timbotta qed tixprun anke korsijiet u anke taħriġ biex min jaħdem fil-mużewijiet jibdi jaħseb differenti. Jiġifieri biex nintak il-possibiltajiet u l-opportunitajiet hemmhekk qegħdin. Sta għalina issa illi nibnu l-viżjoni, li konna viżjoni ċara.
Kull manna l-aħħar minuta, x'jista' jsir biex din l-qabża daqshekk sabiħa għal dik li jarti u mużewijiet isseħħ pereżempju f'pajjiż bħal tagħna. Diffiċli? Aħna tobba bħalissa.
Jien naħseb irid ikollna l-kuraġġ bħala pajjiż illi kif jgħidu mill-Ingliż, we dig where we stand. Nibdew minn fejn qegħdin u l-bżonnijiet tagħna x'inhuma llum. X'inhuma dak il-bżonnijiet? Kif nistgħu ukoll nedukaw il-pubbliku juża l-mużew? Li mhux ifittex il-kronoloġija l-affarijiet wara xulxin biex ma jkollu biex ma jitfixkirx li ma jkollu għalfejn jiddiskuti xejn, imma inġaluh jaħseb. Il-ħsieb kritiku, hemmhekk huwa naħseb bżonn importanti bħala pajjiż.
Proset, emmek b'dak il-kliem u b'dak il-parir minn tħassib tal-mużewijiet li huwa Dr. Sandro De Bono li ħadna gost li kien magħna din il-nofsija huwa lettur l-università kif għattilkom fil-fakultà tal-edukazzjoni f'dik li arti waqaf il-mużew li llum il-magħruf bħala il-Muża u għalhekk naħseb anke bil-konnessjonijiet li semma huwa stess ma' barra l-pajjiż jista' ukoll min jaf jagħti dejjem iktar kontribut biex iħeġġeġ lill-oħrajn, speċjalment ġenerazzjonijiet żgħar, mhux vera, jaqbdu toroq ferm aħjar għal Malta. Minħat tiegħi nirringrazzjah li kien miegħi fl-istudio l-redent tal-assistenza teknika u ntikom appuntament għal bħal-ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.